Գլուխ 10-րդ. Առաջին. Օգյուստն իրեն համոզում էր, որ իր համար միևնույն է, բայց փորձելով մի քանի երեկոյի ընթացքում հիշողությամբ աշխատել Ռոզայի կիսանդրու վրա, հիասթափվեց ու զգաց, որ առանց նրա չի կարող. Ցանկանալով ցրվել, նա գնաց Գերբուա կաֆեն, որը չէր հաճախել համարյա մեկ ամիս, և այնտեղ գտավ Ֆանտենին ու Ռենուարին. Նրանք, ինչպես միշտ, քննարկում էին սալոնը. «Որտեղ ես կորել?» հարցրեց Ֆանտենը. «Ես աշխատում էի, ծեփակերտում էի»։
«Նա շարունակ աշխատում է», ասաց Ռենուարը. «Ես եզանպես եմ աշխատում, և այնուամենայնիվ ժամանակ եմ գտնում դուրս գալ ուտելու. Ես շատ էի զբաղված»։ «Աղջկա հետ»?»
Ռենուարը խորամանկորեն ժպտաց. Օգյուստը կտրուկ ժխտեց այդ, նա Ռոզային ցույց չէր տա նույնիսկ Ռենուարին, թեև սա հասարակ միջավայրում էր մեծացել։ Ռենուարը նկատեց.
«Քեզ հավանորեն պաշտոնաթող են արել»։
«Այ թե խայթողն ես»։ «Այդ բոլորը կիսանդրու պատճառով է, ոչ մի կերպ չեմ կարողանում ավարտել»։ Ֆանտենը հարցրեց. «Սալոնի համար է»։
«Իհարկե»։
«Իսկ էլ որտեղ կարող եմ ցուցադրել այն»։ Զայրացավ Օգյուստը, պատրաստ վեճ սկսելու Ֆանտենի հետ, որը միշտ հայհոյում էր սալոնը։
«Ռոդենն իրավացի է», ասաց Ռենուարը. «Մենք գնալու ուրիշ տեղ չունենք»։
«Սալոնը քեզ ճանաչել է, և դու ամեն ինչ մոռացել ես», նկատեց Ֆանտենը.
«Ով ցանկություն ունի հաշիվ մաքրելու»։
Խաղաղասիրաբար հարցրեց Ռենուարը.
«Բայց դու ոչնչացրել ես այն նկարը, որին նրանք հավանություն են տվել», ասաց Ֆանտենը.
«Այո, այդպիսի բան եղել է», խոստովանեց Ռենուարը.
«Այն ինձ դուր չեկավ, ակադեմիական է, բնականությունից զուրկ, չափազանց մռայլ. Ես ուզում էի, որ սալոնն ինձ ճանաչի, և ես այն նկարեցի գեղարվեստի դպրոցի ոճով. Ես դեռ անցյալով էի ապրում, երբ այն նկարում էի, և այդ պատճառով էլ ինձ դուր չեկավ»։
Օգյուստը մռայլորեն նկատեց.
«Ինչ էլ որ այժմ անում եմ, ոչ մի բան ինձ դուր չի գալիս»։
«Ուրեմն մեջտեղ աղջիկ կա»,»
ծիծաղեց Ռենուարը.
«Միշտ չեմ կարողանում աշխատել, երբ դժբախտ եմ»։
«Դե այդ ինչ նշանակություն ունի, դժբախտ ես թե բախտավոր»,» ասաց Օգյուստը.
«Եվ այնուամենայնիվ», ասաց Ռենուարը, «այնպիսի մարդկանց համար, ինչպիսին մենք ենք, ունի»։
«Իսկ ինձ համար»,» հարցրեց Ֆանտենը.
«Դու ուրիշ բան ես»,
պատասխանեց Ռենուարը.
«Քո Դեգայի, Մանեի մոտ դեռևս հին մակարդ կա»։
Ֆանտենը զայրացավ.
«Ինչպես թե, չէ՞ որ ես սալոնի ամենակատաղի թշնամին եմ»։
«Հենց այդ պատճառով»,
ասաց Ռենուարը.
«Դեռ հարկավոր է ապացուցել, որ դու նրանց դեմ ես»։
Օգյուստը հառաչեց.
«Դու էլ ես քեզ սոսկալի վածկում, երբ ոչինչ գլուխ չի գալիս»։
«Խիստ վատ»,
պատասխանեց Ռենուարը.
«Ես գիտեմ, թե քեզ ինչ է հարկավոր. աղջիկ, որը քեզնից ոչինչ չպահանջի. այդ ժամանակ և քեզ ավելի լավ կզգաս, և աշխատանքը հաջող կգնա, և նույնիսկ կկարողանաս սալոն ընկնել»։
Օգյուստը Ռենուարին երախտապարտ խորհրդի համար շուտով դուրս գնաց և ուղևորվեց Պատինոլ բուլվարում գտնվող Սիրո ապաստանը։ Այդ կարգի բավականին մի լավ տուն, որ նրան երաշխավորել էր տալուն։ Բայց արդեն մոտենալով այդ մոդայի հասարակած տանը, նա ետ դարձավ։ Եվ որտեղից Ռոզայի մոտ համարձակություն գտնվեց։ Ինչ հպարտ ու անմատչելի էր նա թվում, երբ գնում էր փողոցով։ Հաջորդ օրը Օգյուստը Ռոզային սպասեց իրենց առաջին հանդիպման վայրում։ Աշխատանքային օրվա վերջն էր, Ռոզան միշտ այդ ճանապարհով էր տուն վերադառնում։ Օգյուստը հագել էր մաքուր վերնաշապիկ ու տաբատ։ Երկար մազերը խնամքով խուզված էին։ Նա երբեք այդպես չէր հուզվել։ Աշխատանքային օրը վերջացել էր, իսկ Ռոզան չէր երևում։ Գուցե այնպես նեղացել է, որ խուսափում է իրենից։ Արդեն վերջնականապես կորցնելով ամեն հույս, Օգյուստը հանկարծ տեսավ նրան։ Ռոզան նույնպես նկատել էր։
Նա տատանվեց, ուզեց ետ դառնալ, բայց օգյուստը շտապեց նրան ընդառաջ, և Ռոզան նետվեց դեպի նա։ Նրանք հանդիպեցին փողոցի մեջտեղում և քիչ էր մնում ընկնեին անցնող կառքի տակ։ Օգյուստը բռնեց Ռոզայի պարզած ձեռքերը, նրա ուրախությունն անկեղծ էր։ Բայց նա չէր կարող Ռոզային տանել լկոքի արվեստանոցը կամ իր սենյակը։ Շփոթմունքից կմկմալով, Օգյուստը փորձեց այդ բացատրել նրան։
«Իսկ ինչու դու քեզ համար արվեստանոց չես վարձում?»
հարցրեց Ռոզան։ «Ես փող չունեմ.
Ես մենակ եմ ապրում և կկարողանայի քեզ օգնել»։
«Դա անհնար է»։
«Իսկ եթե ծախես իմ կիսանդրին և վերադարձնես պարտքդ»։
«Ոչ, ոչ. Այստեղ բանը փողը չէ, ոչ էլ վիրավորված հպարտությունը. Պարզապես եթե իրենք միասին ապրեն, նոր պարտականություններ կառաջանան, իսկ դա վտանգավոր է»։ Ռոզան կարծես թե կարդաց նրա մտքերը։
«Ես քեզ հետ կլինեմ, մինչև որ գլուխը վերջացնես, և դու նրա վրա այնքան կաշխատես, ինչքան ուզում ես»։
Նա աղերսեց տիրամորը ներել իրեն այդ կեղծիքը, բայց նա այնքան շատ էր սիրում Օգյուստին։
«Ես կհեռանամ, հենց որ դու ավարտես, եթե դու ուզենաս»։
«Դու հեռանալու հարկ չես ունենա», ասաց Օգյուստը։ Նախքան նրանց սիրավեպը կավարտվի, նա կծեփակերտի նրան լրիվ հասակով։ «Քանի դեռ մենք երկուսս չենք որոշի բաժանվել»։
«Այո, այո, Օգյուստ, նույնիսկ եթե մեզ մոտ ոչինչ չստացվի, դու քո արվեստանոցը կունենաս և կավարտես գլուխը»։
«Իրոք, նա այդպիսի անշահախնդիրն է», մտածում էր Օգյուստը։
«Դու պետք է քո արվեստանոցն ունենաս, այն ժամանակ իսկական քանդակագործ կլինես»։
«Իսկ դու որտեղից գիտես»,  կասկածանքով հարցրեց Օգյուստը։
«Բայց ինքդ անվերջ պնդում ես, որ արվեստանոցը հարկավոր է ամեն մի քանդակագործի»։
«Ռոզան իրավացի է, և կարող է նրա հետ կապերը խզել, երբ ցանկանա»։ «Ինքը տղամարդ է, իսկ Ռոզան այդ քայլին է դիմում սեփական կամքով»։ Եվ այնուամենայնիվ Օգյուստը կասկածում էր, հաշվարկելով, թե այդ ամենը ինչ կարժենա։
«Ես 120 ֆրանկ եմ դիզել, ոչինչ չեմ ծախսել այն պահից ի վեր, ինչ մենք ծանոթացել ենք»։
Օգյուստի համար ներկա պայմաններում դա մի ամբողջ կարողություն էր։ «Ահա»։ Ռոզան կորսաժի տակից հանեց հանգուցակապ մի թաշկինակ։ 120 ֆրանկ, կարող ես հաշվել»։ Օգյուստը ցնցված էր։ Նա երբեք այդքան փող չէր տեսել, չէ՞ որ Ռոզան չնչին կոպեկներ էր վաստակում, և այդպիսի գումար դիզելու համար հարկադրված է եղել շատ անգամ իրեն նույնիսկ ուտելիքից զրկել։ Ռոզան կապոցը կոխեց նրա դողացող ձեռքի մեջ։
«Ճիշտ և ճիշտ քո ձեռքի չափովն է»,
բացականչեց նա։
«Բարի նախանշան, դու լավ արվեստանոց կգտնես»։
120 ֆրանկով, դե դա ախոր կլինի»։ Բայց վիրավորանք տեսնելով նրա դեմքին, Օգյուստը շտապով ավելացրեց.
«Դու շատ բարի ես»։ «Այդ դու բարի կլինես, եթե համաձայնվես վերցնել»։
Օգյուստը գիտեր, որ հարկավոր է հրաժարվել, բայց ինչ երանություն իր աշխատատեղն ունենալ։ Նա ինքն իր գլխի տերը կլինի, աշխատանքն ավելի հաջող կընթանա։ Իսկ երբ Ռոզանի վերջո կմոռանա ամաչկոտության մասին, ամեն ինչ կլավանա, նույնիսկ նրա կեցված կընդունելը։
«Բայց հիշիր, ես սա միայն պարտք եմ վերցնում»,
ասաց նա։
«Մի միայն պարտք»,
կրկնեց Ռոզան ուրախ շպիտով, իսկ սիրտը փորն ընկավ։ Օգյուստն ուզեց հեռանալ, ամբողջովին համակված երազանքներով սեփական արվեստանոցի մասին, որը մտադիր էր անմիջապես վարձել։ Ռոզան շշմած, լուռ քարացել էր տեղում, և այդ ժամանակ Օգյուստը հանկարծակի հիշեց նրա մասին։ Կտրուկ կանգ առավ, գլխի ընկնելով, որ չափազանց շատ է զբաղված իր մտքերով, անուշադիր է, և ասաց.
«Շնորհակալություն, Ռոզա»։
«Չարժե»։
«Դու նեղացել ես»։ «Ոչ, ճիշտ չէ»։
«Եթե Օգյուստն այդ նկատի, ամեն ինչ կփչանա»։
«Ինչու պետք է նեղանամ»։
«Դու ճաշել ես»։ Օգյուստն այնպես հուզված էր, որ սով չէր զգում, իսկ Ռոզան հավանորեն քաղցած էր։
«Ոչ»։
«Գնանք ճաշելու, բայց ոչ այս փողոցով»։ ասաց նա և Ռոզայի փողերի կապոցը թաքցրեց գրպանում։ Ես մի քանի ֆրանկ ունեմ, մենք կնշենք այս իրադարձությունը, կպատվիրենք նրբերշիկ, գինի։
Օգյուստը թևանցուկ արեց Ռոզային, առաջին անգամ իրենց ծանոթությունից ի վեր, և տարավ էժանագին, բայց վայելուչ մի ռեստորան։